عشق در دیل خوشام الچک علا جندم تبی قلم و درمان کیم حلاکم زهر درمانم ددیر چکم دامن ناز دب افتادلردن بهم قل göylere açılmasın eller ki damanındadır. Gözlerin yaşın görüpse etme nifret kim bu da ol nemekdendir ki leyle şeker afşanındadır. Mest nazı xab olur cəm et dil sət parəni kim onun hər parəsi bir nökü müşkiyanındadır. Ey Füzuli, şəm tək mütləq açılmaz yanmadan tablərin kim sümbülündən rişteyi canındadır. Şad yaşamağız bizim ürək arzumuzdur. Verilişimiz burada sona çatdı. Hamımızdan təşəkkür edirik və ayrı bir söz buxçası verilişinə dək sizi mehribanlar mehribanına tapşırırıq. Allahın amanında.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şeyx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq Söz.
Nə qədər bu hakimiyyət var, işsizlik olursa. Bunlar gəldilər, gəlmədilər, ölkəni razıval elədilər, yıxdılar, dağıtdılar. Zavod qalmadı, fabrik qalmadı. Vaxt var idi, Sumqayıt sənayi şəhəri idi. Bakının cəmatı Sumqayıta gəldi işləməyə. İndi yazıq qız gəlir, səhər saat 6-dan çıxır Sumqayıtda ki, bir manatlı taksiyə minsin, gəlsin Bakıda 5 manat çörək qazansın. Hansı şeydən, hansı işlə danışmaq olur? Hansı bir hökumət işi var ki? Hökumət var ki, işi də olsun. Bir olmayan şeydən necə danışaq? Bir ölkə başsız ölkədir.
İndi işsizlik başarıb gedir. Bak, mən sizə deyim ki, bir 80% işsizlik var. Amma prezident deyir ki, 6% işsizlik.
0098 910 893 87 18.
Aran, aran, radio aran. Aran, aran, aran, radio aran.
Radyosunun production redaksiyası təqdim edir. Söz sizdən,
iş bizdən.
Sözlerinizin Aran Radyosu'ndan yayılmasını istersinizse onda bu verilişi dinleyin.
Siz ve biz.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Tanrı'nın güzel ve müqəddəs adıyla Aran Radyosu'ndan siz ve biz verilişinden siz dostları səmimi qəlbdən salamlayırıq. Salam əziz dinleyiciler. Hörmətli dinləyicilərimiz, can sağlığı diləyirik sizlərə, səmimi qəlbdən salamlarımızı təqdim edirik. Yeni bir bazar ertəsi gününün gəlib çatması ilə bir daha da siz və biz verilişi ilə sizinlə olacağıq və verilişimizin müxtəlif hissələri təqdim olacaq. Ümumiyyətlə siz və biz verilişi Aran Radisi təqdimatlarından danışır, məlumatlar verir, diqqətinizə çatdırır və sizdən çatan mesajları, fikirləri efirə gətirir. Söz vermişik ki, sizin təklif tənqidlərinizi yerinə yetirəcək və ümumiyyətlə bütün İstəyimiz budur ki, Aran Radiosu təqdimatları sizcə günüc olsun. Bu şərt ilə ki, siz də bizə mesajlar, təklif, tənqidlərinizi göndərəsiniz bu tələf verilişlərlə bağlı və əminəm ki, siz və biz verilişini hazır edən əməkdaşların sizin təklif, tənqidlərinizi yerinə yetirmək dərlərindən gələni edəcəklər. Bəli, siz və biz səslənir, siz və biz verilişi Aran Radiosundan verilişi yazıb aparır Muhammed Əzəri, prodüser isə Cəfəri, səs rejissorumuz, hörmətli əməkdaşım Ənsır Əzizidir və sizdən də xahişim var, bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə olasınız. Aran Radiosundan dinlədiyiniz verilişlərlə bağlı fikirlərinizi bizə çatdırın, hər gün iki növbətə təqdimatlarımızla sizinlə oluruq. İlk efrimiz saat 7:20 dəqiqədən başlanır, saat 13:20 dəqiqədə, ikinci efrimiz isə saat 14:20 dəqiqə və saat 16:20 dəqiqə arasında olur. Hər iki növbətdə çeşitli verilişlər təqdim olur. Bu verilişləri dinləyin, fikirlərinizi onlarla bağlı təklif tənqidlərinizi bizə yetirin ki, inşallah təqdimatlarımız hər gün, hər iki növbətdə sizin zövqünüz olsun. Bunun üçün əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00984538 19000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı parstey.ir/azeridir. Əziz dinləyicilər, siz bizi Telegram platformasından da eşidə bilərsiniz. Orada İran Radiosu kanalını axtarın, kanala qatılın, oradakı linkdən birbaşa bizi dinləyin və bizimlə ünsiyyət qurun. Yaxşı bir dost olmaq, dostlar, həm də qarşı tərəfə hörmət göstərmək deməkdir. Siz bizi dinləyirsiniz, bizə fikirlərinizi çatdırırsınız, bizimlə ünsiyyət qurursunuz. Biz də çalışırıq ki, sizdən təşəkkür etmək üçün verilişlərimizin keyfiyyətini yaxşılaşdıraq və siz istədiyiniz kimi efirdə səslənirək və dəfələrlə təşəkkür ifadəmizi dilə gətiririk, sizlərə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizi dinləyirsiniz. İndi isə gözəl bir nəğməni səsləndirəcək. Bu, sizdən təşəkkür etmək üçündür. Minnətdir.
məhəbbət nə gözəldir. Verə insan əgər insanlığa qiymət nə gözəldir. Ürək ayinəsinə qoyma qonaq ki nə qubarı. Olmaya zərrədə dünyada ədavət nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Güngül atsın ürəyin, baxcası ta gül çiçək olsun. Oy tikanlar gülü görsün, duruyub bir şəhsiz olsun. Güngül atsın ürəyin, baxcası ta gül çiçək olsun. Çallar günü görsün, duruyub bir şəhsiz olsun. Can desən can, eşidərsən, atalardan bu məsəldir. Ola dünyada əgər eşki məhəbbət nə gözəldir. Güləş ayinəsinə qoyma qonaqinə qubarı. Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Məhəbbət nə gözəldir. Verə insan əgər insanlığa qiymət nə gözəldir. Ürək ayinəsinə qoyma qonaq ki nə qubarı. Olmaya zərrədə dünyada ədavət nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir, nə gözəldir, nə gözəldir, nə gözəldir, nə gözəldir.
Məhəbbətli dinləyicilər, əziz dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz və biz verilişini dinləməkdəsiniz. Biz hər veriliş Aran Radiosundan səslənən verilişləri ilə bağlı sizinlə danışırıq. Bugünlərdə bir veriliş ilə bağlı sizi məlumatlandıracaq ki, hər gün Aran Radiosunun ilk efirinin başlanğıc dəqiqəsində səslənir. O da Yeni Səhərdir.
Yeni səhər, hava təravət, yeni səhər, ümidlər gözəllidir. Qapılar aç, günsə dünya, bugün də yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər,
yeni səhər, yeni ümidlər, güləş sənin yollar açır. Səndə qal, həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevin. Şayınır iç düşüncə aydın, xəyallara yol açan hər an. Yeni səhər bizə gətir, ümid dolu sabahlar. Yeni səhər, yeni ümid dolu sabahlar. Şayınır iç düşüncə aydın, xəyallara yol açan. Yeni səhər bize getir.
Əziz dinləyicilər, hər insan səhərin ilk çağlarında gözəl enerjiyə ehtiyac duyur. Biz səhəri gözəl başlayırıq Allahın adı ilə, Allaha itaət, ibadətlə. Sübh azanından sonra sübh namazımızı qılırıq və Allaha bağlılığımızı bildiririk, şükr edirik və günə başlayırıq. Allah səndən mədəd deyərək günümüzü başlayırıq və gözəl saatları yaratmaq üçün Allahdan kömək diləyirik. Və bununla yanaşı, həqiqətən həyatımıza enerji bəxş edən hisslərə də ehtiyacımız var. Yaxşı ailə, yaxşı dostlar, yaxşı iş, yaxşı cəmiyyət və medianın da borcudur ki, elə bu sahələrdə yaxşı verilişlər səsləndirsin. Enerji verici mahnılar, musiqilər, məlumatlar səhərin gözəl çağlarında təqdim olsun. Buna görə də yeni səhər verilişi bu qərara gəlibdir ki, hər gün ilk efirimizdə, başlanğıc dəqiqədə enerji verici məlumatlarla, gözəl mahnılar, musiqilərlə sizinlə olsun. Beləliklə, siz hər gün bir saat müddətində yeni səhər verilişini aran radiosunun ilk efirində, yəni Bakı vaxtı ilə saat 7:20 dəqiqədən dinləyə bilərsiniz. Müxtəlif xalq təbəqələri üçün hazırlanan, xüsusilə ailəvi mövzularla efirdə olan yeni səhəri siz dostlarımız hər gün Aran Radiosundan saat 7:20 dəqiqədən dinləyə bilərsiniz. Bu veriliş bir saat müddətində müxtəlif bölümlərlə səslənir, ümumiyyətlə çalışır, bizim sosial və ailəvi həyatımızı dirçəldə bilən mövzuları səsləndirsin. Siz bu verilişdə sosial həyatımızda necə uğur qazana biləcəyik, ailəvi həyatımızda necə xoşbəxt ola biləcəyik kimi mövzularla bağlı məlumatlar dinləyə bilərsiniz. Bədən sağlamlığımızı necə qoruya biləcəyik deyə sizinlə bu veriliş danışa bilər. Ümumiyyətlə, sosial, ailəvi həyatımızı dirçəltmək, özümüzü sağlam yaşatmaq üçün lazım olan mövzuları bu verilişdə dinləyə bilərsiniz. Bununla bağlı da elə siz bizə təkliflər də göndərin. Hansı bir mövzula bağlı yeni səhər məlumatlar toplayıb bir veriliş bağrında sizinlə həm söhbət ola biləcək deyə təkliflərinizi bizə göndərin, fikirlərinizi bizə çatdırın. Yeni səhər çalışacaqdır ki, araşdırmalara baxıb yeni tədqiqatların nəticələrini diqqətinizə çatdırsın. Bunun üçün ekspertlərin araşdırmaları və elmi məqalələrini axtarıb, bununla bağlı, mövzularla bağlı sizə məlumatlar təqdim edirik. İnşallah ki, yeni səhəri hazır etməkdə bizə yardım edəcəksiniz.
Yeni səhər, yeni səhər. Gününüzü yeni səhərlə başlayın, başlayın. Ürək sözləri öz yeni səhərdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Elm dünyasından xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə yeni səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098-910-893-87-18. Yeni səhər. Yeni Seher. Her gün Aran Radyosu'nda.
Yeni Seher müxtəlif hissələrlə hazırlanır. Ümumiyyətlə bir mövzula bağlı aparıcı sizinlə həm söhbət olur. Ola bilsin ki, dostluqla bağlı, qardaşlıqla bağlı, müxtəlif tibbi mövzular, sosial həyatımız, cütlər arasında olan münasibətlər, uşaqların tərbiyəsi, məktəblərdə, universitetlərdə tələbələrin hansı bir ehtiyacları və ha belə mövzularla sizinlə danışılsın. Siz həmin verilişdə gözəl mahnılar, musiqilər eşidə bilərsiniz. Həmin verilişdə elm və texnologiya dünyasından bir sıra xəbərlər səslənir. Həmin verilişdə gözəl hikayələr təqdim olur. Bu verilişdə idmanın faydaları ilə bağlı məlumatlar dinləyə bilərsiniz. Yeni səhər verilişində İranın turistik yerlərinə də səfərimiz olur. Yəni dalğalarla gözəl yerlərə, tarixi binalara, gəzməli turistik yerlərə də səfər edirik. Siz yeni səhərdə qısa xəbərləri də dinləyə bilərsiniz ki, bəli, əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından xəbərləri qısa xəbər formatında təqdim edirlər. Həmçinin hörmətli əməkdaşlarım çalışırlar ki, yeni səhər verilişində sizin sözlərinizdə səslənsin. Bu hissəni də dəyərli əməkdaşım Yavər Nidrəti hazır edib səsləndirir. İnşallah ki, hər gün yeni səhər sizin zövqünüzü oxşaya biləcəkdir. Bəli, söhbətimiz yeni səhər verilişindən idi. Hər gün saat 7-20 dəqiqədən bu veriliş efirdə olur. Verilişi yazıb aparan mənəm elə, Məhəmməd Özəri sizinlə oluram. Başqa əməkdaşlarım, hörmətli əməkdaşım Şaban Cahan didən, Məliyə xanım Xəyir və Yavər Nücətlə bu verilişin müxtəlif hissələrində mənimlə fəaliyyət edirlər. Verilişin produseri İsa Cəfəridir, səs rejissorlarımız Qurban Mirzapur və hörmətli əməkdaşımız Qasim Lütfidir. Ümid ki, hər gün ilk efirimizdə Bakı vaxt ilə saat 7-20 dəqiqədən yeni səhər verilişini dinləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyr olsun, can sağlığı diləyirik siz dostlarımıza. Ümid edirəm ki, hər zaman xoşbəxt yaşayasınız. Dəyərli dinləyicilər, vaxt bir yerə gəlib çatıbdır ki, sizdən çatan mesajları səsləndirəcəyik. Mənimlə qalın. Dəyərli dinləyicimiz Fatma xanım. Bir mesajda bizə təklif ediblər ki, yaxşı dost olmaqla bağlı danışın. Yeni səhər verilişində həqiqətən bugünlər dostluqları itirmişik. Nə iş görək ki, yaxşı dost ola bilək? Çox gözəl, çox yaxşı bir təklif bunu. Yəqin bilin ki, yerinə yetirəcək yeni səhərdə bu mövzu ilə bağlı sizinlə həm söhbət olacaq. Minnətdarım bu gözəl təklifimizə görə. İnşallah ki, hər zaman yaxşı dost olaq, qarşılıqlı dəstək və bir-birimizə yardım edə bilək. Həqiqətən həyatın çətin anlarında dost-dostun yanında olmalıdır. Ümid ki, bu dostluqları qoruya bilək. Nə yaxşı təklif, inşallah ki, həmimizdə sizinlə gözəl bir verilişdə həm söhbət olaq. Ramiz də bir mesajda Aran Radiosuna yazıblar. Salam, sizi eşidirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Mən səccadə qarşısında verilişinizi dinləyirəm, xəbərlərinizə qulaq asıram və vaxtım olanda hər gün sizi eşidirəm. Amma yəqin bilin ki, mən sizin daimi dinləyicinizəm. Çox sağ olun, dəyərli dostumuz, hörmətli dinləyicimiz. Ümid edirəm ki, hər gün Aran Radiosunu dinləyərkən bu radio təqdimatlarına razı qalasız. Bəli, mən Səccadə qarşısında verilişindən danışdınız. Bu veriliş hər gün Bakı vaxtı ilə saat 12:20 dəqiqədən 50 dəqiqə müddətində efirdə olur. Bu verilişdə Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı da səslənir. Çox sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Minnətdaram. Sədaqət bəy də bir mesajda bizə yazıblar ki, dünyanın məzlumlarına himayədar olduğunuza görə təşəkkürümü bildirirəm. Məzlum xalqlardan danışırsınız, Fələstinə dəstək olaraq verilişlər hazır edirsiniz və ümumiyyətlə dünyada hər bir yerdə zülm varsa oradan xəbərlər səsləndirirsiniz. Bu, məzlumlara dəstək deməkdir və buna görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Əziz dinləyicimiz, bu bizim borcumuzdur. Elə ümumiyyətlə çalışırıq ki, hər yerdə yaxşı bir iş də olsa onu da yayımlada, onunla bağlı da məlumatlar səsləndirək. Bir yerdə zülm də olsa ki, həqiqətən bu günlər görürük regionumuzda Fələstin xalqına çoxlu zülm olur bütün super güclər tərəfindən və hətta regionumuzda da demək olar ki, siyanistlərin qırıcılarının yanacağını təmin edən ölkələr də vardır ki, bu da həqiqətən böyük bir zülmdir məzlum Fələstin xalqının haqqında və bunlarla bağlı biz çalışırıq ki, həqiqətləri üzə gətirək və həqiqətən də ekspertlərin, politoloqların dilindən belə bir mövzular səslənir yaxud xəbərlərə istinad edərək xəbərləri səslənirik. Bu bizim borcumuzdur. Aran Radiosu Fəzilət Səsi olaraq hər zaman çalışır ki, həqiqətlərlə bağlı söhbət açsın və efirdə dinləyicisi ilə həm söhbət olsun. Ümid ki, siz də bizdən hər zaman razı qalacaqsınız. Siz və biz verilişini davam edirik. Dəyərli dinləyicilər, sizin sözünüz, söhbətiniz efirə gələcək. Hörmətli əməkdaşım Yavər Nürəti sizin sözünüzü səsləndirəcək.
Mehman və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, siz dostlara mən salamlayıram. Bugün də verilişimizdə yayınlanan reportajın şərhlər bölümündə siz dostların yazdığınız bir neçə kommenti mən təqdim edəcəyəm. Qısa bir qaydaq studiyo bizimlə olun lütfən.
Azərbaycan konstitusiyası daha çox kimin marağını ifadə edir, vətəndaşın yoxsa hakimiyyətin? Bugünkü konstitusiya ilə 30 il əvvəlki konstitusiya arasında nə fərq var? Əslində, bu suallarla 30 yaşlı konstitusiyaya nəzər salıb. Ötən ilin dekabrında Prezident İlham Əliyevin 2025-ci ilin konstitusiya və suverenlik ili elan edilməsi haqqında imzaladığı sərəncamda bildirilir ki, konstitusiya
vətəndaşlarımızın layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi kimi ali niyyətlərin həyata keçirilməsi üçün mühüm qanunvericilik bazası rolunu oynayıb.
Konstitusiya Azərbaycan vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsinin təminatı üçün qanunverici bazaya çevrilə bilibmi? Azadlıq Radiosu sosial media platformaları üzərindən vətəndaşlara elə bu suala müraciət edib. Sorğuda iştirak edənlərin təxminən 79% bu suala yox cavabını verib. 8% respondent isə ümidli olduğunu ifadə edib. Radionun digər sosial media səhifələrində aparılan sorğuların nəticələri də təxminən eyni mənzərəni əks etdirir. Daha çox şəxs bu suala mənfi cavab verib. Lakin sorğuda iştirak edənlərin arasında konstitusiyanın qanunverici baza kimi işləməsinə inananlar da var. Bu səsvermələrdə real olaraq neçə vətəndaşın iştirak etdiyini yoxlamaq imkanımız olmayıb. Əslində, Konstitusiya vətəndaşlara bütün hüquq və azadlıqları verir, amma əsas məsələ bu hüquq və azadlıqların reallıqda nə dərəcədə təmin edilməsidir. Bəs hazırda Konstitusiya daha çox kimin marağını ifadə edir? Ölkənin əsas qanunu dəyərləndirən hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, Azərbaycan Konstitusiyasının son mətni vətəndaşların mənafeyini deyil, bir mənalı şəkildə hakimiyyətin maraqlarını ifadə edir. Konstitusiyaya edilən dəyişiklikləri sadalayaraq bildirir ki, bunlar əslində vətəndaşların hüquq və mənafiyələrinin daralmasına xidmət göstərib. O, nümunə kimi 2016-cı il referendumunda mülkiyyət müxtəlif sosial öhdəliklərə səbəb olur adı ilə edilən dəyişikliklə bağlı deyir ki,
mülkiyyət, xüsusən istifadəsiz olan torpaq sahələri müxtəlif sosial öhdəliklərə səbəb olur anlayışı adı altında vətəndaşlardan geri alınmağa başlanıldı və bu sosial öhdəliklərin anlayışının məzmunun nədən ibarət olduğunun qanunvericilikdə bir mənalı şəkildə, aydın şəkildə göstərilməməsi də bu sui-istifadələrə kifayət qədər səbəb oldu.
Hüquqşünas onu da əlavə edib ki, hətta pozitiv görünən maddələr belə, məsələn, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı və keyfiyyətli müdafiə hüququ faktiki olaraq ləğv olunub. Hakimiyyət rəsmiləri isə dəyişiklikləri islahatlar kimi təqdim edirlər. Onların fikrincə, bütün bu dəyişikliklər ölkənin təhlükəsizliyinə və hakimiyyətin daha çevik idarə olunmasına xidmət edir. Milli Məclisin deputatı Zahid Oruç hesab edir ki, məhz bu dəyişikliklər mərkəzi hakimiyyət sisteminin və prezidentlik üsul idarəsinin gücləndirilməsi 2020-ci il müharibəsində Azərbaycanın qələbə qazanmasında mühüm rol oynayıb.
Əks halda qəti şəkildə inanmaq mümkün deyil ki, İlham Əliyevdən başqa qeyd etdiyimiz o demokratiya normaları və iki dəfəlik məhdudiyyətlər və s. səbəbindən ya proporsional sistemin mövcudluğu şəraitində biz Gürcüstan, Moldova və digər ölkələrdən fərqli bir durumu yaşayasaydıq. Yəni o ölkələrdə Avropanın tətbiq elədiyi model qəti şəkildə ərazi bütövlüyü, suverenliyi üçün xüsusi bir nəticə doğurmadı.
Bu ilin fevralında Prezidentin sərəncamı ilə Konstitusiya və Suverenlik ili ilə əlaqədar konfransların keçirilməsi, küçə və meydanlara, metro stansiyalarına yeni adların verilməsi, xeyriyyə tədbirlərinin keçirilməsi, sənədli filmlərin, verilişlərin çəkilişi, idman yarışlarının və beynəlxalq turnirlərin təşkili və s. müxtəlif səpkili tədbirlərin keçirilməsi barədə plan təsdiq edilmişdi. Bu tədbirlərin və ya planların həyata keçirilib-keçirilmədiyini açıq mənbələr imkan verdiyi qədər görə bilirik. İlin bitməyinə 2 aydan az vaxt qalsa da, məsələn, metro stansiyalarına yeni ad verilməsi ilə bağlı heç bir yeniliyə rast gəlmədik. Ölkədəki siyasi qüvvələr isə konstitusiya ilə bağlı tədbirlər deyincə islahatların keçirilməsini önə çəkirlər.
Konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklər avtoritar sistemin möhkəmlənməsinə xidmət etdiyi üçün ləğv edilməlidir. Seçkili və rəqabətli demokratiyanı təmin edən müddəalar əlavə edilməlidir. Konstitusiyada hakimiyyət bölgüsü təmin edilməli və parlamentar sistemə keçidlə bağlı dəyişiklik baş verməlidir. Ölkənin inzibati ərazi vahidləri yenidən təsis edilməli, böyük şəhər bələdiyyələri və mer institutu təsis edilməli, proporsional seçki sisteminə keçid olmalıdır.
30 ildə Konstitusiya referendum yolu ilə 3 dəfə dəyişikliyə uğrayıb. Müstəqil ekspertlərin rəylərində bildirilir ki, 3 referendumda qəbul edilən dəyişikliklərin 36-sı birbaşa insan haqları ilə əlaqəli dəyişikliklər hesab edilə bilər. Hakimiyyət təmsilçiləri, məsələn, Milli Məclisin deputatı Ziyafət Əskərov deyir ki, keçirilən referendumların əsasında insan hüquqları və azadlıqlarının qorunması durmuşdu. Parlamentin spikeri Sahibə Qafarova da Azərbaycan Konstitusiyasını dünyanın ən demokratik konstitusiyaları ilə müqayisə edir. Amma 3-cü Respublika platformasının qurucu üzvü Araz Əliyev hesab edir ki, hətta ən demokratik görünən Konstitusiya belə onun həqiqətən də demokratik olmasına dəlalət etmir.
Konstitusiyanın demokratik olduğunu göstərən əsas məqam onun belə deyək, tətbiqidir. Onun hansı mexanizmlərlə icra olunmağıdır. Yəni çox ideal bir konstitusiyamız ola bilər, amma bu sadəcə kağız üzərində qala bilər. Amma o konstitusiyada göstərilən maddələri tətbiq edə bilmirsinizsə, o maddələr əməl olunmursa, yeri gələndə ölkədə fəaliyyət göstərən məhkəmələr həmin maddələri pozulmasına göz yumursa, onda biz hansısa bir demokratiklikdən danışa bilmərik.
3 referendumun konstitusiyaya gətirdiyi dəyişikliklə proporsional sistem ləğv edildi. Prezident indi sadə səs çoxluğu ilə seçilir, özdə 5 yox, 7 illik müddətinə. Prezidentlik üçün 2 dəfədən artıq seçilmək məhdudiyyəti aradan qaldırıldı. Prezidentə Milli Məclisi buraxmaq və növbədən kənar seçkilər təyin etmək hüququ verildi. Vitse-prezidentlik vəzifəsi yaradıldı və vitse-prezident dövlətin ikinci adamına çevrildi.
Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib.
Cəmiyyətdə, xüsusilə də ictimai fiqurların etdiyi manipulyasiyaların ifşasını qarşısına məqsəd qoyan müstəqil media platforması fakt yoxlanan araşdırmasına görə
Bu dəyişikliklərin də bir qismi beynəlxalq təşkilatlar və ekspertlər tərəfindən neytral, anlaşılmaz və hətta məhdudlaşdırıcı xarakter daşıyan dəyişiklik kimi xarakterizə edilib. Əsasən, hər üç referendumda insan haqları ilə bağlı məsələlərin səs verməyə qoyulan əsas siyasi dəyişikliyi ört-basdır etmək məqsədi ilə irəli sürüldüyü bildirilib.
Seçkiləri monitoring edən bir çox yerli və beynəlxalq təşkilatların müşahidəçiləri 2009 və 2016-cı il referendumlarının total saxtakarlıq şəraitində baş tutduğunu bildirmişdilər. Hökumət rəsmiləri isə bu seçki proseslərinin tamamilə şəffaf və demokratik şəraitdə keçdiyini deyirdilər. Müxalif siyasi qüvvələr, müstəqil ekspertlər və Venesiya Komissiyasının referendumlarla bağlı verdikləri rəylərdə dəyişikliklərin həm hakimiyyət bölgüsü prinsipini zəiflətdiyi, həm də prezidentin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə, fərdi hüquq və azadlıqların daha ümumi, qeyri-müəyyən və dövlət müdaxiləsinə açıq formada ifadə olunmasına yönəldiyi bildirilirdi. Bu dəyişikliklərlə ana qanunun avtoritar meyilləri gücləndirən bir sənədə çevrildiyi fikrini də səsləndirənlər var idi.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Mehman Mehdiyev yazır, Azərbaycanda konstitusiya ilə təsbit edilən sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı problem yoxdur. Hər bir şəxs qanunvericiliyə uyğun formada mitinq keçirə bilər. Araz İsmailov isə yazır, tərəfli media kanallarının güya cəmiyyət arasında apardığı sorğuların əslində həqiqət olan bir tərəfi yoxdur. Çünki bunu saxta şəkildə hazırlayırlar. Hazırda ölkəmizdə konstitusiyamızda olan insan haqq və hüquqlarına uyğun şəkildə yaşamın təmin edilməsi ilə bağlı hər hansısa bir problem yaşanmır. Elnur Xəlilov isə belə bir şərh yazıb. Keçirilən referendumlarda hansısa formada qanun pozuntuları və ya sıxışdırılma olduğuna dair səsləndirilən bu iddialar heç bir halda reallığı əks etdirmir. Ölkəmizdə heç bir halda hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasından söhbət edə bilməz. Səsləndirilən iddialar zərrə qədər reallığı əks etdirmir. Cəfər Səfərov isə belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycan konstitusiyasında olan bütün maddələr hər zaman demokratik prinsiplərə əsaslanır. Konstitusiyada problemli bir maddə yoxdur. Azərbaycan konstitusiyasında dəyişikliklərin olması ilə bağlı keçirilən bütün seçkilərdə xalq aktiv şəkildə iştirak edib. İsmail Qulduz isə yazıb, xalqın ortaq qərarı ilə edilmiş bu dəyişiklikləri pisləmək xalqın qərarına hörmətsizlik etmək, qaralamağa çalışmaq yersizdir, qəbul edilməzdir. Ölkəmizdə sərbəst toplaşma azadlıqları da tam təmin olunur və hər kəsin mitinq keçirmək azadlığı var. Bunun üçün aidiyyatı qurumlardan icazə alınmalıdır. Lalazan Mehdizada isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycan xalqının hüquq müdafiəsi qanuni qaydada təmin edilir. Vətəndaşların bütün konstitusiya qərarları dövlətimiz tərəfindən qorunulur. Konstitusiyadakı maddələr tam demokratik prinsiplərə əsaslanır. Hər hansı problemli bir məsələ yoxdur. Kamal Ağayev isə yazır, konstitusiyadakı maddələr tam olaraq demokratik prinsiplərə əsaslanır. Problemli bir maddə yoxdur. Azərbaycan xalqı indiyə qədər keçirilən hər referendumda aktiv şəkildə iştirak edib və dəyişikliklərin olmasını istədiyini açıq şəkildə bildirib. Mustafa Rəhimli isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda hər kəsin haqq hüquqlarının təminatı uğurla icra edilir. Hər zaman azadlıqlarımızın ən yüksək səviyyədə təmin edilməsidir. Qanunlar hər kəsin əməl etməsində önəmli yer tutmalıdır. Elnur Zümrüdov isə yazır, Azərbaycanda vətəndaşlar keçirilən seçkilərdə yüksək səviyyədə iştirak edir. Seçkilərin nəticəsini xalq öz siyasi iradəsi ilə təmin edir. Konstitusiyada insan hüquqları və azadlıqları məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycanda heç kim azadlıqdan səbəbsiz yerə məhrum edilmir. Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə isə siz əziz dostların yazdığınız bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Bu dəqiqələr bizimlə olduğu üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən sizlərdən sağollaşıram. Sağ olun, sağ olun, Allahın amanında.
Bu günlərdə siz və biz verilişi ilə sizinlə olduq. Verilişimizin müxtəlif hissələrini təqdim etdik. Bizi dinlədiyinizə görə minnətdaram. Növbəti bir görüşədək. Hələlik hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam dəyəri dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə İkitərəfli əməkdaşlıqların inkişafı təkid edildi. Milli Şuranın sədri ifadəsi alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb və Ermənistanla Türkiyə nümayəndələri sərhəddə görüşüblər. Gümrük-Qars dəmir yolunun bərpası ilə bağlı texniki məsələlər müzakirə edilib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İrnaya müsahibəsində bildirib ki, İran və Türkiyənin həm fikir ayrılıqları, həm də ortaq maraqları var. O qeyd edib, bəzi mövzularda fikir ayrılıqlarımız var, amma həmişə sıx məsləhətləşmələr aparmışıq. Hətta bəzi məsələlərdə fikir ayrılıqları daha ciddi olduğu vaxtlarda belə əlaqələr kəsilməyib və qarşılıqlı səfərlər davam edib. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Zərakçı ötən gün Tehranda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla görüşdən sonra İrnai müsahibəsində deyib ki, hörmətli nazir Hakan Fidanla görüşümüz Türkiyə ilə müntəzəm şəkildə davam etdirdiyimiz məsləhətləşmələrin davamıdır. İkitərəfli məsləhətləşmələrimiz çox genişdir. Ticarət həcmi, siyasi əlaqələr, mədəni, ticarət və iqtisadi məsələlərdir. Xarici İşlər Naziri əlavə edib, bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə ikitərəfli əlaqələrimizdəki məsələləri nəzərdən keçirdik. Sərhəd keçid məntəqələri, ticarət, güzəşli ticarət sazişi və digər mövzular barədə danışdıq. Maneələrin aradan qaldırılması və daha çox imkanların yaradılması ilə bağlı qərarlar qəbul olundu. Hesab edirəm ki, Yüksək Əməkdaşlıq Şurasında da yaxşı qərarlar qəbul ediləcək. İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı yayınladığı bəyanatda Avstraliya hökumətinin İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusuna qarşı atdığı anti-İran addımını sərt şəkildə qınayıb. Bəyanatda qeyd olunur, müstəqil siyasət yürütmək qabiliyyətindən məhrum olan Avstraliya hökumətinin bu məntiqsiz qərarı dünyada hökmranlıq edən sistemin şeytani məqsədləri, terrorçu, eyni zamanda terroru dəstəkləyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi və siyanist rejiminin davam edən zülüm və cinayətlərinə xidmət edən bir addım olmaqdan başqa mahiyyət daşımır. Bu qərar Amerika Birləşmiş Ştatları və siyanist rejiminin təzyiqi altında səsləndirilmiş əsassız və qərəzli iddialardır. Bəyanatda vurğulanır ki, bu kimi addımlar beynəlxalq reallıqların düzgün dərk edilmədiyini göstərir. Belə qərarlar İran xalqının müdafiə qüdrətini artırmaq və ölkənin müdafiə sistemini gücləndirmək əzmini daha da möhkəmləndirəcək. Nəticə itibarilə bu addım ölkə xalqının və dünyanın azadlıqsevər xalqlarının silahlı qüvvələrə, xüsusilə qüdrətli və antiterror sepaha dəstəyinin artmasına səbəb olacaq deyə bəyanatda qeyd olunub. AXCP sədri Əli Kərimli və partiya üzvü Məmməd İbrahimin evlərində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən axtarış aparılıb, daha sonra onlar DTX-yə aparılaraq dindiriliblər. Trend xəbər verir ki, bu iki şəxs Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə bağlı DTX-də davam edən cinayət işi üzrə artıq şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Onlara hələlik ittiham elan olunmayıb. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli də Ramiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində şahid qismində dindirilib. Cəmil Həsənli ifadəsi alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. İngiltərənin Daily Express nəşri iddia edib ki, Azərbaycan Rusiya ilə əlaqələrin normallaşdırılmasına çalışmır və Ukraynaya enerji sahəsində dəstək verir. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb. Dinləyək.
Britaniya nəşri bildirir ki, Vladimir Putin ilə münasibətlərini bərpa etmək əvəzinə Azərbaycan qonşu ölkəni qızıqlandırmaq üçün əlindən gələni edir. Daily Express yazır, Rusiyanın keçmiş yaxın müttəfiqi gizli şəkildə Ukraynaya qırıcı təyyarələr və qaz satır. Nəşrin bildiyinə görə, son aylarda iki ölkə arasında məsafə artıb. Bakı Cənubi Qafqaza nəzarəti gücləndirməyə və regionda Rusiyanın təsirini azaltmağa çalışır. Daily Express qeyd edir ki, Bakı ilə Moskva arasında münasibətlər bu il kəskin şəkildə pisləşdi və Azal təyyarəsinin vurulmasından sonra İlham Əliyev Putinin məsuliyyəti danmasına etiraz edərək ki, Rusiyanı beynəlxalq məhkəməyə verməklə hədələdi. Bu arada oktyabrda Tacikistanda keçirilən görüş gərginliyi azaltmağa yetmədi. Əksinə, görünür ki, İlham Əliyev Putinə qarşı addımlarını daha da sərtləşdirir. Xəbərlərə görə Bakı SO 22 qırıcılarını gizli lojistika zənciri ilə Türkiyə, Sudan və Almaniya üzərindən Ukraynaya göndərir. Təyyarələr humanitar yardım adı ilə sənədləşdirilir. Azərbaycan həmçinin Trans-Balkan boru kəməri ilə Ukraynaya qaz göndərir. Həcmlər kiçik olsa da bu Kiyevin Rusiya ilə əlaqəni kəsməsindən sonra ilk alternativ qaz mənbəyidir. Britaniya nəşri sonda vurğulayır ki, kiçik dövlət olaraq Azərbaycan Rusiya ilə birbaşa gərginlik yaradaraq özünü potensial böhran vəziyyətinə gətirir. Qeyd etmək lazımdır ki, son anlar dəfələrlə Azərbaycan Respublikası Rusiyanın Bakıdakı səfirini Xarici Nazirliyinə çağırıb və eyni addımı rəsmi Moskvada atıb və Azərbaycan səfiri Xarici Nazirliyinə çağırılaraq rəsmi Bakıya etiraz notası təqdim olunub.
Davam edirik. Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin tənzimlənməsi prosesində xüsusi nümayəndələrin görüşləri zamanı əldə edilmiş razılaşmaya uyğun olaraq noyabrın 28-də iki ölkənin müvafiq qurumlarının nümayəndələri Ermənistan-Türkiyə sərhəddinin Axuryan Doğru Qapı keçidində və Ermənistanın Gümrü şəhərində görüş keçiriblər. Bununla bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumatı yayıb. Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpası və istifadəyə verilməsi ilə bağlı texniki müzakirələrin ikinci mərhələsi keçirilib. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 11 dərəcədir. Təbrizdə 6, Müqəddəs Məşəd şəhərində 11, Ərdəbildə 5, Biləsuvarda 6, Astarada isə 10 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 14 dərəcədir. Gəncədə 8, Lənkəranda da eyni zamanda 8, Naxçıvanda 4, Şuşada isə havanın temperaturunun 0 dərəcə olduğu aldığımız məlumatlar sırasındadır. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il dekabrın 1-dir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il. Azər ayının 10-u Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il. Cəmadüs-Sani ayının 10-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:30-da olacaq. Xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mihriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, salam, xoş gördük sizi. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin ötən gün Tehrana səfərindən söhbət eləyək. Bu səfərin məqsədi nə idi? İranla Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri nələri müzakirə etdilər və belə bir durumda regionun və dünyanın belə bir şəraitində Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin İrana səfərindən məqsədi nə idi? Az sonra təfərrüatı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda olacaq. Ötən gün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Tehrana səfər etdi, İran Xarici İşlər Nazirliyində oldu və İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə görüşü oldu cənab Fidanın. Digər rəsmilərlə də görüşü təşkil olunmuşdur. Əsasən, regional, ikitərəfli və beynəlxalq mövzular barəsində danışıldı. Mən ötən gün izləyirdim həm Türkiyə mediasında, həm İran mediasında. Bu səfərlə bağlı və orada səsləndirilən fikirlərlə bağlı ən çox bu başlıq, xəbər başlığı dərc olundu ki, regionun əsas problemi Siyonist-İsrail rejimidir və bu məsələni cənab Fidan xüsusilə vurgulanmışdı Tehranda ötən gün. Görünür ki, iki ölkənin xarici işlər nazirləri İki tərəfli mövzulardan əlavə regionun son vəziyyətini də müzakirə eləyiblər. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konfransına bildirib ki, görüşdə iki ölkə arasında ticarət və investisiya sahəsində mövcud maneələrin aradan qaldırılmasının vacibliyi vurğulandı. O əlavə edib ki, bu məsələlərin xüsusi şəkildə araşdırılması üçün iki ölkə arasında yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası və birgə iqtisadi komissiyanın iclaslarının keçirilməsi barədə razılıq əldə olunmuşdur. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla birgə mətbuat konfransında deyib ki, İran Türkiyə üçün ən etibarlı enerji təminatçılarından biridir və biz qaz müqaviləsinin uzadılması, eləcə də elektrik sahəsinin əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün hazır olduğumuzu bildiririk. Bu görüşdə iki ölkə arasında ticarət və investisiya mani olan əngəllərin aradan qaldırılmasının zəruriliyi vurgulanıb və qərar alınıb ki, Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurası və Birgə İqtisadi Komissiyanın iclaslarının keçirilməsi bu məsələlərin xüsusi qaydada müzakirəsinə xidmət etsin. O qeyd edib ki, hər iki ölkə Çeşmi-Süreyya Aralıq bölgəsində dəmir yolu xətlərinin birləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar və ümid edirik ki, bu xəttin tikintisinə ən qısa müddətdə başlanacaqdır. Biz bütün sahələrdə o cümlədən bircə azad zonaların yaradılması və yeni sərhəd keçidinin aktivləşdirilməsi istiqamətində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə hazır olduğumuzu bəyan etdik. Araqçı deyib ki, Suriyada sabitlik, təhlükəsizlik və əminəmanlığın təmin olunması bu ölkənin ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığının qorunması ilə birbaşa bağlıdır. O vurğulayıb ki, Suriyanın təhlükəsizliyi
və sabitlik üçün əsas təhdid sinüs rejim və onun işğalçı siyasətidir. Region ölkələrinin vəzifəsi sinüs rejimin, o cümlədən Suriyada və Livanda törətdiyi təcavüz və genişlənmə cəhdlərinə qarşı sərt çəkməkdir. Xarici İşlər Naziri sözlərini davam edərək bildirib ki, İran İslam Respublikasının mövqeyi ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik region ölkələrinin əməkdaşlığı sayəsində və regiondan kənar müdaxilələrdən uzaq şəkildə təmin edilməlidir. Terrorizm hər iki ölkə və ümumilikdə region üçün ağır və ortaq təhlükə hesab olunur. Bu çətinlik nəzərə alınaraq, biz terrorizmə qarşı bir əməkdaşlıq çərçivəsində mübarizə öhdəliyimizi bir daha vurğulayırıq. İran PKK-nın tərk silahı prosesini və terrorizmdən təmizlənmiş Türkiyənin gerçəkləşdirilməsini dəstəkləməklə yanaşı, regionun terrorizm təhdidindən tam azad olunması üçün bütün terror qruplaşmalarının ləğvinin zəruriliyini vurğulayır. Davam edirik dostlarımız, hörmətli eşidənlər. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının fikirlərini biz səsləndirdik. Hakan Fidan'ın da fikirlərini mən səsləndirmək istərdim. Ötən günkü mətbuat konferansından bir neçə dəqiqəsini dinləyək, sonra yenidə qayıdacaq.
Amma dəyərli meslektaşımla uluslararası ortamlarda sürekli bir araya geliyoruz. Sadece bir araya gəlməklə kalmayıb bütün önəmli gelişmeleri telefonla da kendisiyle müzakere ediyoruz, koordine ediyoruz. Ben bu işbirliği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin de konuşmalarında ifade ettikleri gibi görüşmelerimiz hem heyetlerle hem baş başa son derece verimli geçti. Türkiye-İran arasındaki bütün konuları masaya yatırdık. Başta ticaret, enerji olmak üzere ilişkileri, refahı, ekonomiyi doğrudan ilgilendiren konuları büyük bir detayla ele aldık. Gördük ki yapmamız gereken daha çok şey var. Özellikle ticareti ileri götürmemiz için. Başta sınırlarımızı daha etkin kullanmak üzere. Yine gördük ki bağlantısallık, ulaştırma ve lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde açıkçası kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var. Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor. İran'ın nüfusu büyük, Türkiye'nin nüfusu büyük, ekonomilerimiz büyük, toplumlarımız birbirine çok yakın. Büyük bir etkileşim var. Milyonlarca insan her sene etkileşim içerisinde iki taraftan da gelip gidiyorlar. Ve ticaret çok yoğun. Ama biz bunu daha sistemli, daha ileri taşımak için yapmamız gereken somut projeler olduğunu bugün tekrar gördük. Bunların üzerinde duruyoruz. Tekrar daha yapısal, daha somut neler yapabiliriz? Onların üzerinde durduk. Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim. Kendisi gelirse ben de oraya gidip beraber açacağız. Enerji alanındaki işbirliğimiz, gaz, elektrik, bunlar fevkalade önemli. Bu konuda da görüşmelerimizi sürdürdük. Özellikle düzensiz göçle mücadele konusunda yakın coğrafyamızdan kaynaklanan sorunlar var. Bildiğiniz gibi bu konuda İran'la bizim yapmamız gereken önemli bir işbirliği alanı var. Gerçekten bizi bekleyen önemli bir konu bu. Düzensiz göçle ilgili özellikle Afganistan kaynaklı düzensiz göçle nasıl beraber mücadele edebiliriz? Oradaki Afgan hükümetiyle beraber nasıl çalışabiliriz? Bu konu üzerinde de durduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle yüksek düzeyli işbirliği konseyinin 9. toplantısını İran'da yapacağız. Benim bu ziyaretim bir nevi aslında Cumhurbaşkanımızın yapacağı ziyaretin ön hazırlığı niteliğinde de oldu. Burada özellikle iki ülke arasındaki teknik, ekonomik, ticari konuların masaya yatırılması önemliydi. Tabii ki değerli meslekler.